Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Ministrul de externe danez, Stig Møller, a declarat că există mari șanse ca șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene să accepte la summitul de la Copenhaga data de 2007 pentru aderarea României și Bulgariei, dată propusă de aceste două țări, cu condiția ca ele să fie atunci gata de aderare. Întrebat ce anume a făcut ca România să se afle în urma celorlalte state candidate la aderarea în Uniunea Europeană, deși a pornit la egalitate cu ele, ministrul român de externe Mircea Joan a răspuns Europei Libere că decuplarea s-a produs în anii 1998-1999. Mircea Joan.
Deci lăsăm la o parte elementele de, spune, de geostrategie, care au existat și au atârnat. Eu aș spune că în principal problemele sunt legate de slaba performanță economică în principal, în special perioada 98-99, când a fost o criză financiară gravă în țară, și de asemenea o destul de slabă capacitate de organizare a negocierilor la nivel interdepartamental și la nivelul performanței birocratice în acea perioadă.
A declarat șeful diplomației române. Astăzi este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, dedicată în acest an protecției civililor surprinși în situații de conflict. Organizația Națiunilor Unite a declarat că a sosit vremea ca lumea să se gândească la nenumărați oameni care trăiesc în condiții de război, îndurând atrocități și ale căror drepturi fundamentale le sunt negate. Iată ce a declarat Europei Libere despre situația drepturilor omului în România, Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Avem probleme mari cu discriminarea, dar sunt tot mai multe semnale care vorbesc de o îngrădire treptată, dar fermă, a unor drepturi prin tot felul de inițiative legislative. E vorba de dreptul la asociere, ceea ce s-a întâmplat cu legea partidelor politice. Există o altă propunere legislativă ca organizațiile minorităților naționale, constituirea acestora să difere de celelalte organizații obișnuite, deci de celelalte asociații, acolo unde pentru orice asociație se cer 3 persoane, pentru organizațiile minorităților naționale se propune cel puțin 30% din numărul total al celor înregistrați la recensământ, ceea ce iarăși este o discriminare strigătoare la cer.
A declarat Europei Libere Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Oficialitățile... Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova a asistat astăzi emisia postului de radio local Vocea Basarabiei, care este afiliat mai multor posturi de radio occidentale. Autoritatea în domeniul audiovizualului moldovean și-a motivat decizia prin faptul că postul Vocea Basarabiei nu ar dispune de licență tehnică. Proprietarii acestui post de radio susțin însă că este vorba despre o acțiune politică. Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Saharneanu, unul din fondatorii postului Vocea Basarabiei, a declarat Europei Libere.
Postul de radio Vocea Basarabiei a fost suspendat din anumite comandamente politice, fiindcă este neavenit puterii.
Potrivit lui Valeriu Saharneanu, postul Vocea Basarabiei a fost pus în imposibilitate de a obține o licență tehnică pentru a-și putea relua emisia. Oficialitățile americane au început analizarea documentelor referitoare la programele de armament irachiene înaintate de Bagdad Națiunilor Unite. Statele Unite au primit o variantă needitată a documentelor irachiene și a trimis copii după acestea Marii Britanii și Franței. Aceste trei state, alături de China și Rusia, sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Ceilalți 10 membri nepermanenți ai Consiliului vor primi rezumate editate ale documentelor. Unii dintre ei, între care Norvegia și Siria, au avut obiecții, declarând că întregul Consiliu de Securitate ar trebui să primească setul complet al documentelor. Irakul a criticat decizia de a înmâna Statelor Unite o copie needitată a acestor documente, spunând că Washingtonul ar putea manipula conținutul lor pentru a porni un război. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Radu Călin Cristea. La summitul european de la Copenhaga se va transmite un mesaj suficient de credibil, angajant și motivant pentru România și Bulgaria, a afirmat astăzi ministrul de externe Mircea Joană. Mult relativism în declarația publică făcută tot astăzi la Bruxelles de ministrul de externe al Danemarcei, Stig Møller, care a spus că, și îl citez, sunt mari șanse ca șefii de stat și de guverne reuniți la Copenhaga să accepte primirea României și Bulgariei în Uniune în 2007, cu condiția ca ele să fie gata până în acel moment pentru aderare. O moțiune simplă și fără istorică a căzut astăzi în camera inferioare, vorba de moțiunea simplă Roșia Montană, inițiată de PRM. CV Tudor a mai fost achitat într-un proces, cel intentat de fostul consilier prezidențial Zoe Petre, pe care liderul PRM îl acuzase că ar fi primit mită 5 milioane de dolari pentru facilitarea unei afaceri. Curtea Supremă de Justiție a considerat, în decizia sa de astăzi, că fapta lui CV Tudor nu reprezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni. Recensământul agrar începe să se lovească de obstacolul de care s-a tot vorbit înainte de startul acestei acțiuni. Țăranii refuză să coopereze cu recenzorii și nu declară ce animale au prin curte, pentru că se tem că aceste date nu vor rămâne confidențiale, dimpotrivă că vor fi folosite împotriva lor pentru introducerea de noi taxe și impozite. Ministrul Agriculturii de Sârbu a declarat că, citez, țăranii ajung chiar să spună că nu are sens să fie recenzat porcul pe care oricum îl vor tăia de Crăciun. O stare de neașteptată nervozitate în PNZCD, al cărei Consiliu Permanent de Conducere a decis astăzi, în unanimitate, să îi sancționeze pe doi din vicepreședinții săi prin suspendarea din toate funcțiile de conducere. Pentru un an, pe fostul ministru Agriculturii, Ioan Mureșan, și pe 6 luni pe fostul ministru de finanțe și fruntaș liberal Decebal Traian Remeș. Încă o reuniune a CNSAS care s-a terminat înainte de a începe din cauza absenței echipei Onișor. Președintele CNSAS se colorează politic din ce în ce mai intens, devenind practic un emisar foarte vigilent al actualei puteri în fruntea CNSAS. În absența cvorumului, CNSAS nu a putut lua poziție față de cazul Ristea Priboi și ultimele acuzații ce i s-au adus acestuia. Jurnaliști acreditați la Palatul Parlamentului afirmă că ar fi reușit la un moment dat să-l găsească pe Ristea Priboi, dar că acesta ar fi amânat declarația promisă din cauza că ar fi fost răcit. Să nu fie vorba de o răceală cu care să se fi procopsit de pe vremea războiului rece. După vestea foarte bună, chiar dacă previzibilă, primită de la Praga, autoritățile de la București așteaptă un nou semnal, de astă dată de la Copenhaga, unde joi și vineri se reunește Consiliul European. Bucureștiul a renunțat la orice iluzie privind o eventuală nominalizare a României în primul val al extinderii Uniunii Europene. Ținta guvernanților se dorește mai pragmatică și ea vizează fixarea datei de 1 ianuarie 2007 pentru aderarea României și a Bulgariei la Uniune. România are și suporteri și adversari, temerea autorităților de la București fiind legată în special de posibilitatea ca, fără fixarea unui calendar precis și în condițiile în care absorbția primului val se anunță foarte dificilă, Uniunea Europeană ar putea fi mai puțin atrasă de primirea unor noi candidați. Afirmând că România a avut aproape un gol în relația cu Uniunea Europeană în perioada 98-99, ministrul de externe Mircea Joană nu se așteaptă la surprize rele la Copenhaga, relatează Liana Ionescu.
Șeful diplomației române are așteptări foarte mari în raport cu summitul de la Copenhaga. În opinia sa, acesta ar urma să aducă României și Bulgariei un mesaj suficient de credibil, angajant și motivant în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană. Întrebată de postul nostru de radio care sunt factorii care au împiedicat accesul României în primul val al aderării, cu toate că România a început negocierile concomitent cu celelalte candidate, Mircea Joană a răspuns.
Deci lăsând la o parte elementele de, spune, de geostrategie, care au existat și au atârnat. Eu aș spune că în principal problemele sunt legate de slaba performanță economică în principal, în special pe 98-99, când a fost o criză financiară gravă în țară, și de asemenea o destul de slabă capacitate de organizare a negocierilor la nivel interdepartamental și la nivelul performanței birocratice, în acea perioadă, N-aș vrea să arăt cu degetul către nimeni, dar dacă mă întrebați când cred că s-a întâmplat această decuplare, ea s-a întâmplat pe un fond de vulnerabilitate politică și economică a României în anii 98-99. Nu este un proces de intenție, este doar o constatare, cred eu, obiectivă, a unei evoluții care sper să putem să o recuperăm în perioada următoare.
Mircea Joană și-a exprimat speranța că miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene reuniți astăzi vor adopta un pachet financiar concret foarte pozitiv pentru România și Bulgaria.
Ceea ce este astăzi reținut în textul care există la ora aceasta pe masa miniștrilor de externe ai Uniunii Europene este că pachetul financiar va fi cel mai generos care s-a acordat până acum oricărei țări candidat. Deci în limba engleză, nu mă prindeți la televiziune că vorbesc engleză, se supără senatorii de-ai noștri, dar textul în engleză, ca să puteți să aveți o imagine a limbajului folosit, este the most generous pre-assistance package ever to any candidate.
În egală măsură, a mai spus Mircea Joană, 2007 par a fi o țintă de aderare pentru România și Bulgaria, tot mai agreată de Uniunea Europeană, cu un limbaj mai puternic și mai angajant de ambele părți. De asemenea, a spus el, se reconfirmă faptul că România și Bulgaria vor avea statutul de observator la conferința interguvernamentală. Speranțe că totul va decurge conform planificării există și în relația cu NATO, unde o primă rundă de discuții va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles, între altele pe spinoasa problemă a securizării informațiilor clasificate. Mircea Joană a evitat să dea un răspuns tranșant privind modul în care România va rezolva această problemă în condițiile în care foști securiști dețin încă poziții importante în structurile de putere. Răspunzând unei alte întrebări a postului nostru de radio, șeful diplomației române a insistat pe ideea noului statut pe care România îl are în zonă de a fi punte și catalizator în bazinul Mării Negre și către răsărit.
Aici nu este vorba numai de vectorul militar. Este vorba și de un palier de valori, un palier de societate civilă, un palier de exemple pe care și experiențe pe care România le-a acumulat și care cred că trebuie să transferăm mai mult către răsărit.
Mircea Joană a confirmat prezența în aceste zile la Moscova a consilierului prezidențial Ioan Talpeș, precizând că acesta are mandatul de a pregăti vizita lui Ion Iliescu în Federația Rusă și documentele ce vor fi semnate cu acel prilej. Vizita, a spus el, este la această oră doar o problemă de calendar al celor doi președinți. Șeful diplomației române consideră că în sfârșit sunt reunite condițiile pentru a dezinhiba relațiile României cu Rusia. În principal ar fi vorba despre patru direcții de cooperare: deblocarea relațiilor economice, reducerea deficitului comercial al României pe această relație, înființarea unui consulat la Sankt Petersburg și intensificarea schimburilor culturale. Singura problemă, spune mai în glumă, mai în serios Mircea Joană, este că România nu are suficienți diplomați vorbitori de limba rusă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ați auzit pe șeful diplomației românești vorbind despre blocajul din 98-99 în relația dintre România și Uniunea Europeană. Chiar dacă domnul Joană n-a apelat, la fel ca alți fruntași ai puterii, la teza grele moșteniri, perioada de criză invocată pare destul de stranie dacă ne amintim că România a fost invitată să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană tocmai în decembrie 99. După cum veți putea auzi din corespondența de la Bruxelles a lui Dan Alexe, miniștrii de externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene, reuniți astăzi la Bruxelles, au părut mai degrabă reticenți în a exprima poziția tranșantă așteptată de București.
România și-a început negocierile cu Uniunea Europeană în decembrie 99. Și în primul raport al Comisiei Europene în legătură cu candidații, raport care a fost publicat după aceea, România era mai bine cotată la început decât alte țări care au început negocierile în același timp cu ea, cum erau Slovacia și Bulgaria. Slovacia și Bulgaria erau privite cu neîncredere de către europeni din motive total diferite. Slovacia încă nu ieșise din scurta perioadă ultranaționalistă a lui Vladimir Meciar, lider cu vederi apropiate de cele ale bielorusului Lukashenko. Raportul Comisiei Europene din acel moment descalifica Slovacia pentru faptul că regimul naționalist și anti-european de la Bratislava nu respecta anumite reguli și prevederi elementare ale acquis-ului comunitar pe care Slovacia, țară candidată, trebuia în același timp să le adopte. Reticențele nu erau deloc economice în cazul Slovaciei, însă erau foarte pronunțate economic în cazul Bulgariei, care ieșea dintr-o lungă recesiune economică și care părea că ar duce-o mai prost în acel moment decât România. Și totuși, foarte rapid, România avea să fie depășită în negocierile cu Uniunea Europeană de toate țările care au început în același timp cu ea, inclusiv de către Slovacia și Bulgaria. Nici nu e de mirare. Între timp, Slovacia l-a lepădat pe Meciar și s-a înzestrat cu un guvern reformist. Nu că ar fi fost nevoie de mari reforme, întrucât economia Slovaciei nu e deloc diferită structural de cea a Cehiei, Ungariei și Poloniei, acestea fiind cele patru țări care formau deja la începutul anilor 90 așa numitul grup de la Visegrad. Bulgaria, la rândul său, a introdus reformele și legislația europeană într-un ritm surprinzător de rapid, mult mai rapid decât România. Explicația unei asemenea stări de lucruri este mult prea complicată pentru a fi dezvoltată acum, însă un lucru e cert, și anume că România nu a putut ține pasul negocierilor. De aproape un an de zile, în 2002, România a rămas la 15 capitole ale negocierilor închise din 30, pe când Bulgaria a depășit 20 încă din primăvară. Mai mult, negociatorii bulgari bănuiesc, și e greu de afirmat că s-ar înșela, că Bulgaria a fost lăsată deoparte, exclusă din primul val, numai pentru a nu lăsa România izolată, numai pentru a nu da apă la moară importantului curent ultranaționalist din România, care caută să arate că Occidentul e împotriva noastră. Acest argument prinde mai puțin atunci când Bulgaria e exclusă și ea din primul val de aderenți. Negociatorii bulgari nu s-au lăsat însă înșelați de asta și guvernele bulgare succesive au cerut Uniunii Europene ca Bulgaria să nu mai fie asociată automat cu România. Motiv pentru care solidaritatea balcanică neexistând în practică, presa română s-a dezlănțuit la un moment dat împotriva Bulgariei, în marile cotidiane românești apărând titluri precum Bulgaria ne arată ceafa groasă. În mod vizibil, astăzi la Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii au decis să mențină România și Bulgaria împreună. Declarația ambiguă făcută astăzi de ministrul de externe al Danemarcei, Stig Møller, o arată foarte bine. Stig Møller a spus că e foarte posibil ca șefii de stat și de guvern ai Uniunii să accepte la Copenhaga data de 2007 pe care singure România și Bulgaria au propus-o, însă, a completat el, cu condiția ca aceste țări să fie gata până în acel moment. Ce înseamnă acest lucru? E limpede că, în practică, poate fi vorba de o portiță de scăpare pentru Bulgaria, care, în mod cert, își va încheia negocierile până în 2007 și care va avea nevoie de o clauză specială pentru a fi departajată de România. Ori, clauza e deja acolo și toți cei implicați, inclusiv negociatorii români, știu că se va ajunge la acel moment în care Bulgaria își va fi încheiat negocierile și când va trebui ca ea să fie departajată de România, moment în care presupusa solidaritate balcanică nu va mai juca niciun rol. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Internațională a Drepturilor Omului, un prilej pentru un studiu de etapă privind situația acestor drepturi în România. Ingrid Șușu.
România pare să se apropie din ce în ce mai mult de standardele internaționale în privința respectării drepturilor omului. Majoritatea rapoartelor întocmite de instituțiile internaționale sau de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului indică în acest an o aliniere tot mai vizibilă a țării la legislația specifică fără a omite însă și aspectele negative care țin mai curând de anumite practici și obiceiuri autoritare mai greu de modificat decât legislația. Raportul Uniunii Europene, de pildă, arată că în ciuda creșterii economice și programelor de protecție socială adoptate, capacitatea administrativă și instituțională este încă prea slabă pentru a asigura o îmbunătățire vizibilă a nivelului de trai, ceea ce în mod limpede grevează asupra drepturilor socioeconomice ale populației. Tot așa, după cum intervenția și controlul prea mare al statului în economie generează încă diverse abuzuri asupra sectorului privat. Situația copiilor și a categoriilor defavorizate s-a îmbunătățit și ea, ca și legislația internă referitoare la adopții, dar problema abandonului și abuzului domestic este departe de a dispune de soluții viabile. Similar s-a îmbunătățit și cadrul general privind minoritățile naționale. Uniunea Europeană atrage însă atenția asupra discriminărilor și abuzurilor la care este supusă în mod constant minoritatea romă, în ciuda existenței unei strategii de reintegrare socială considerată model în Europa. O altă critică adusă României prin raportul de țară vizează gradul scăzut de transparență decizională, tratamentul la care este supusă presa și îngrădirea libertății de exprimare. Critici similare figurează și în raportul Transparency International, care exprimă o îngrijorare crescândă față de tendințele tot mai accentuate ale puterii de a limita exercitarea libertății de exprimare. Tot Transparency International acuză nerespectarea dreptului cetățeanului la informația de interes public, atitudinea discreționară a administrației față de cetățean, birocrația și o transparență extrem de redusă a activității decizionale. Alte organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, precum Comitetul Helsinki sau Human Rights Watch, adaugă pe lista neajunsurilor abuzurile înregistrate la nivelul actului de justiție, politizarea acestuia, violența poliției și utilizarea abuzivă a forței și armelor de foc. În plus, instituțiilor din România li se reproșează o anumită lipsă de constanță în aplicarea așa numitelor bune practici, care au ca fundament respectul față de cetățean. Președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, arată că în 2002, în paralel cu schimbările pozitive destinate protejării drepturilor omului, s-au semnalat și acțiuni cu efect opus.
Avem probleme mari cu discriminarea, fără doar și poate. Sunt tot mai multe semnale care vorbesc de o îngrădire treptată, dar fermă, a unor drepturi prin tot felul de inițiative legislative. Pe de o parte e vorba de dreptul la asociere, ceea ce s-a întâmplat cu legea partidelor politice, unde s-a majorat numărul pentru membrii fondatori a unui partid de la 10.000, actualmente ultima versiune este 25.000, ceea ce este un număr absolut abracadabran. Pe de altă parte există o altă propunere legislativă la acest moment ca în ceea ce privește organizațiile minorităților naționale, constituirea acestora să difere de celelalte organizații obișnuite, deci de celelalte asociații, acolo unde pentru orice asociație se cer 3 persoane, pentru organizațiile minorităților naționale se propune cel puțin 30% din numărul total al celor înregistrat la recensământ, ceea ce iarăși este o discriminare strigătoare la cer. Pe de altă parte, iarăși este un proiect de lege la care guvernul a lucrat deja și care va restricționa în mod nepermis libertatea de demonstrație.
Ca și doamna Weber, copreședinta Ligii Pro Europa este de părere că noua lege a partidelor politice, precum și cea privind constituirea organizațiilor pentru minorități, îngrădesc libertatea de asociere. Lista e totuși ceva mai lungă.
În primul rând, aș vorbi despre faptul că nu s-a tratat încă acea neplăcută situație prin care procurorul general are dreptul la apeluri în anulare. Demilitarizarea serviciului din închisori nu s-a petrecut încă. Există de asemenea numeroase cazuri de abuzuri ale poliției, în special împotriva romilor, și în ceea ce privește violența domestică împotriva copiilor, femeilor și vârstnicilor, legislația europeană nu a fost încă adoptată în România. În privința minorităților, constatările noastre sunt că problematica romilor rămâne în continuare pe agendă. Am putut constata că în Consiliul Național împotriva discriminării romii nu sunt reprezentați, deși ei sunt tocmai grupul cel mai vulnerabil. și totodată că România întârzie, spre deosebire de alte țări candidate la Uniunea Europeană, să ratifice Carta Limbilor Regionale și Minoritare.
Așadar, în privința drepturilor omului, România mai are încă multe etape de parcurs, iar existența legislației nu este tot una cu aplicarea ei. Ingrid Șoșu, Radio Europa Liberă, București.
OLAF, adică Departamentul Antifraudă al Uniunii Europene, este un organism independent care verifică modul, eventual fraudulos, în care sunt gestionate fondurile comunitare. Delegația Comisiei Europene la București a afirmat nu demult că, și citez, este conștientă de presiunile exercitate de diverse grupuri de interese și este hotărâtă să aibă toleranță zero față de orice act de corupție sau practici abuzive. Tânărul, impetuosul și cât se poate de arogantul Victor Ponta, șeful Corpului de Control al primului ministru, a readus astăzi în discuție cele câteva cazuri a căror investigare OLAF a cerut-o cu insistență. Ferește, nici vorbă de presiuni politice, nici vorbă de grupuri de interese. O corespondență de la Tania Radu.
Secretarul de stat Maria Crivineanu din Ministerul Integrării Europene tocmai a difuzat un drept la replică adresat fostului președinte Emil Constantinescu, care a inserat în cartea sa Timpul dărâmării, timpul zidirii, considerații despre cum au fost cheltuite fondurile FARE și SAPARD. El pornea de la ceea ce a relatat presa în ultima vreme. Replica ministerială susține, cum era de așteptat, că fisurile în aceste domenii sunt exclusiv vina fostei guvernări, în timp ce PSD ar fi urnit cu greu din loc lucrurile, mai ales în privința programului SAPARD. Azi, șeful Corpului de Control al primului ministru, Victor Ponta, a făcut publice rezultatele controlului în cazurile sesizate de OLAF. Nota informativă se referă doar la 10 cazuri din 15 sesizate. Chestionat de jurnaliști, Ponta a recunoscut că mai sunt încă 4 în cercetarea Corpului de Control și că, pe parcurs, OLAF a mai trimis un număr de sesizări. Din cele 10 cazuri finalizate, doar 2 ar fi întemeiate și se află în cercetare la Inspectoratul General al Poliției. Înainte de a ne referi la ele, să ne oprim puțin asupra formulării soluțiilor în nota informativă a Corpului de Control al primului ministru, în câteva din cele care, se spune, nu se confirmă. Un caz ciudat este cel al firmei brașovene Prodpan, proprietatea cetățeanului italian Valigi Giulio. Firma a trimis la cabinetul comisarului european Günther Verheugen o scrisoare pentru obținerea sumei de 2 milioane de euro. Cu acești bani ar fi urmat să fie construit un hotel în România. OLAF a fost sesizat cu suspiciunea că firma brașoveană ar putea fi victima unei înșelăciuni. Corpul de control al primului ministru se mulțumește însă să comunice că Prodpan Brașov nu a beneficiat de nicio finanțare europeană și că reprezentanții legali ai societății n-au putut fi găsiți pentru a oferi informații suplimentare. Cazul este deci închis în opinia oamenilor lui Ponta. Un alt caz, aparent minor, cu niște containere de gunoi cumpărate din bani europeni, dar care n-au ajuns acolo unde trebuia, este rezolvat prin mutarea investigației mai jos, respectiv la una dintre părțile contractante. Schimbarea destinației fondurilor FARE la Hunedoara este și ea transmisă spre verificare Ministerului Dezvoltării și Prognozei, iar cazul, declarat rezolvat către OLAF, va trebui să aștepte un raport ministerial. În fine, o altă sesizare, transmisă prin fax anonim la Comisia Europeană, se referea la suspiciunea că ar urma să fie încasat un comision pentru obținerea unei finanțări europene pe un proiect din Timișoara. Răspunsul Corpului de Control către OLAF: nu s-au putut obține date concrete privind proiectul și persoanele vizate. Cazul figurează totuși la categoria nu se confirmă. Ce se confirmă totuși? La Tulcea, o firmă a obținut finanțare FARE pentru o linie de feribot locală. S-au virat 300.000 de euro. Aceeași firmă pare să fie obținut și o altă finanțare europeană pentru un proiect asemănător, iar cazul se află în cercetarea IGP. Autoritățile caută de asemenea vinovații pentru 4 contracte false de finanțare europeană, după ce delegația Comisiei Europene a constatat că antetul și ștampila de pe documente erau false. Din fericire, fondurile vizate, 2,2 milioane de dolari, nu au fost virate, deci nu există un prejudiciu. Victor Ponta a ținut să prezinte presei și copii după două documente care l-ar scoate din cauză pe președintele Consiliului Județean Ialomița, Gheorghe Savu, acuzat de PNL că ar fi finanțat PSD prin inginerii financiare frauduloase. Numai că acuzațiile de acest fel, pe care presa și opoziția le aduc tot mai des unor lideri PSD din teritoriu, cazul Mischie la Gorj, un altul la Galați, nu îl privesc pe Victor Ponta, cel puțin în opinia sa.
Când o să fiu eu cel care dau sentințe morale, o să vă răspund la întrebare. Nu am spus nici că ce e la Ialomița este moral sau în altă parte este moral. Eu mă ocup de lucrurile legale, despre acelea vorbesc. Nu sunt eu cel care trebuie să hotărască ce e moral sau imoral.
În plină campanie anticorupție, PSD șterge cu o mână sancțiunea pe care a semnat-o cu cealaltă. Corpul de control